Tere hommikust kõigile, kellele pole veel öelnud, rõõm on näha. Et täna hommikul mul on südamel jagada nendel samadel teemadel, millest me juba ka siin, kes olid piiblitunne ajal, kõnelasime. Kuna meil on selle aasta esimese 3 kuu jooksul põhiteemaks olnud meie piibliõppes, siis raha asjad. Meil on juttu olnud laenamisest ja võlgadest ja kümnise ja annetuse toomidest Jumala teenistuse üleval hoidmiseks ja Jumala sõna kuulutamiseks. Ja sellel siis lõppeval nädalal oli meie teemaks siis vaestele ja teistele abivajajatele andmine. Ja kui võtta arvesse kogu piibli konteksti, siis minul on igatahes selline arusaamine, et see tänane teema saab kogu seda raha ja vahendeid puudutavas liiga vähe tähelepanu. Ja mul on südamel seda teemat täna natukene laiendada või täiendada. Aga enne kui ma liigun piibli õpetuse juurde ja seda tuleb üle voolavalt, siis me peaksime tegema väikese sissejuhatuse konteksti, millest me räägime. Nimelt siis meie Eesti konteksti, sest siis kui me räägime sellest nagu piibliõpetusest, siis meil on lihtsam ette kujutada seda, millest me räägime selles taustas siis, kus meie elame. Kes on vaene? Kunagi ka sellest rääkides ma meenutasin seda, et mäletavad meie hulgast ju, kes on natukene kauem elanud kui 20 aastat, et kunagi Tallinnas peeti vaeseks seda, kellel oli siis 2 autot ja suvila muugal, aga ei olnud raha, et bensiini osta. Et tänasel päeval on võib-olla natuke teised määratlused. Et kes on meie vaesed ja kas meie ümber on üldse vaeseid palju, on neid vähe. Ja me kasutame statistikas sellist terminit nagu absoluutne vaesus. Ja 2021. aastal see oli selline viimane ametlik üldine üldistatud statistika, mis oli kätte saadav, siis Eestis loeti absoluutses vaesuses elavaks inimeseks seda, kelle nagu siis leibkonnas inimese kohta oli sissetulek väiksem kui 234 €. Ja neid oli siis tol aastal Eestis umbes 18 000 inimest. Et see on siis see, mille loetakse, et nende resurssidega inimene Eestis ei ole võimalik ise seisvalt täna elama. Ja statistika järgi on umbes 4% 3-6-aastastest lastest siis Eestis absoluutses vaesuses. Ja lisaks absoluutsele vaesusele mõõdetakse suhtelist vaesust. Ja suhtelises vaesuses elavate inimeste enda vahendid on piisavad selleks, et ära elada. Aga nagu termingi ütleb, need inimesed elavad suhtelises vaesuses siis teistega võrreldes või paljude teistega võrreldes. Ja miks see on probleem, on see, et kuigi nad elavad ära, siis suhtelise vaesusega kaasneb tihti sotsiaalne tõrjutus. Kuna siis ei ole võimalik kõigis asjades elada võib-olla samamoodi ja samade standardite järgi ligi pääseda samadele asjadele. Ja 2021. aastal elas Eestis siis suhtelises vaesuses statistiliselt 22,8% elanikest ehk umbes 300 000 inimest. See on siis, palju Tallinnas praegusel ajal inimesi elab. See on küll mitte päris nii palju kui siin on, aga palju. Ja kui me loeme piibli raamatuid ja piibli kirju ja õpetust, siis me näeme seda, kes olid need vaesed, millest piibl räägib. Et kui me seda hakkame vaatlema, et siis me nagu mõtleme sellele, kellest seal kõneldakse. Ja piibli määratluses peamised, kes siis selle alla kuulusid, olid lesknaised, vaeslapsed ja võõrad. Ja seda sellepärast, et nendel ei olnud kindlad tuluallikad. Ja sest tuluallikas oli peamiselt seotud maaga ja selle teenimisega. Ja lesknaistel ei olnud meest, vaeslastel ei olnud isa ja võõrastel ei olnud omandit, mis siis oleks neil kuulunud. Ja sellepärast said ka vaesed, siis sõltusid, need inimesed sõltusid teistest ja tihti leidsid ka siis ära kasutamist ja tõrjumist. Tänapäeval ära kasutamist ja kõike sellist riiklik kontroll piirab meil. Et me teame, et nendes riikides ja paikades maailmas, kus see puudub, siis selline asi vohab. Ja on palju rõhumist. Ja, aga see on huvitav, et kui Biibli raamatute kirjutamise ajastul olid vaesed ja tõrjutud peamiselt lesknaised, vaeslapsed ja võõrad, siis see, kes on kaasaja Eestis need inimesed, kes peamiselt kuuluvad sinna absoluutse vaesuse gruppi? Biibli ajal olid siis lesknaised, vaeslapsed ja võõrad, aga kes nad on tänasel päeval? See rühm, kes elab absoluutses vaesuses. No siis statistiliselt muidugi. Need on siis statistika järgi üksi elavad pensionärid ja üksik vanemaga leibkonnad. Ja kui ma sellele mõtlen, siis on väga sarnane, sest üksi elavad pensionärid on enamuses naisterahvad ja üksik vanemad on suuremas osas ka üksi elavad naised, kellel on lapsed. Nii et selles ei ole väga palju muutunud. Ja kui rääkida linna inimestega, kellest enamik meist siin on linna inimesed, siis enamasti kui räägitakse vaestest, siis jut kaldub selle peale, et kes on need, kes tänaval raha küsivad. Ja paha tihti alkoholi peale ja just kui tihti ei liigu jut sealt kaugemale. Sest see on see osa toimetuleku raskustes inimestest, kes paistab meile silma. Aga peamine osa neist, kes abi vajavad, ei passi tänaval, ei küsi mööda minejatelt raha. Ja me näeme neid ainult siis, kui me nende peale aktiivselt mõtleme, sellega tegeleme ja see on meie südame asi. Ja need, kes aitavad kedagi, need märkavad järjest uusi abivajajaid. Ja vaesus on alati olemas, see ei lõppe iialgi. Kuid minnes nüüd selle juurde, mida Piibel siis õpetab? Ja osa sellest oli meie ka selles Piibli õppimise materjalis, millest ka täna kõnelasime ja mõnda sellest ka ma mainin. Aga õpetussõnades Piiblis, kus on Saalomoni tarkuse sõnad, seal on kaks sellist siis ütlemist. Õpetussõnad 14.31, kes rõhub viletsat, teotab tema loojat, aga kes halastab vaese peale, austab loojat. Ja õpetussõnad 19.17, see on üks minu lemmikuid, kus on öeldud, et kes halastab kehva peale, laenab issandele ja tema tasub talle ta hea teo. Ehk et nagu Piibli õpetuse järgi kehvale andmine on just kui Jumalale laenamine. Ja kui me oleme kellelegi raha laenanud, siis me teame, et mõnedelt inimestelt saab selle tõenäoliselt tagasi ja on inimesi, kelle käest suure tõenäosusega ei saa. Aga Jumala sõna ütleb, et kui sa annad kehvale, siis sa laenad just kui issandele. Ja ma kujutan ette, et issand on selline kindel isik, kellele võib laenu anda. Et kehvale andmine on kui issandale laenamine. Ja me vaatasime ka neid asju, kuidas siis Jumal oli korraldanud Iisraeli rahva hulgas Vana Testamendi õpetuses. Kõik see, kuidas vaeste eest tuli hoolitseda, koguni nimetati seda teatud kümniseks, mida nad siis tõid ja oma väravasse välja panid, kust siis need, kellel oli vaja, tulid ja võtsid. Seal oli see saagi järel noppimine, oli puhkuse aastal, kui kõik, kellel oli siis puudus käes, said ise kasvanud saagi omale. Ja Jumal koguni ütles niimoodi, et vaesed ei puudu maal kunagi. See pärast ma käsin sind ja ütlen ava heldesti oma käsi oma vennale, hädalisele ja vaesele oma maal. Ja veel ta ütles, sest issand teie Jumal on Jumalate Jumal ja isandate isand suur, vägev ja kardetav Jumal, kes ei vaata isiku peale, aga võtta vastu meelehead, kes teeb õigust vaeslapsele ja lesknaisele ja kes armastab võõrast, andes temale leiba ja riiet. Ja neile meenutati veel, et kuna te ise olite kunagi võõrad ja orjad Egiptuse maal, siis alati mõelge võõrale. Ma ei tea, see võiks ka kehtida Eesti rahva kohta, kes üldsegi mitte väga ammu oli alles kõik päris orjad. Ja siis oli veel öeldud, et anna temale meelsasti ja ärgu olgu su süda kuri, kui sa temale annad, sest selle asja pärast õnnistab sind issand su Jumal. Ja me võime lugeda, nii nagu need sõnad siin olid, läbi psalmide, läbi prooveti raamatute, kus Jumal ise tutvustab ennast ja ütleb, et mina olen vaeslaste isa, olen lesknaiste asja ajaja. Ja psalmides ütleb veel psalmis 146, et Jumal ise mõistab õiglast kohut neile, kellele liiga tehakse. Jumal ise annab leiba näljastele. Ta päästab lahti, kes on kinni seotud. Ta avab pimedate silmad, seab püsti need, kes on küüru vajutatud. Ja issand kaitseb võõraid, ta peab ülal vaes lapsi ja lesk naisi. Ja seitsmene päeva adventistidel me loeme tihti Jesaja 58. Peatüki, sest seal räägib hingamispäevast, aga seal räägib ka sellest, et kui sa tahad Jumala teenida ja tõsiselt nii-öelda talle läheneda, siis Jumal ütleb, et minule meeldiv paast, et kui sa tahad läheneda Jumalale paastuga, siis ta ütleb, mulle meeldiv paast on see, kui sa igasuguse ülekohtu lõpetad, kui sa lased vabaks rõhutud, kui sa annad oma leiba näljasele, kui sa annad talle seda, mida sa isegi tahad süüa ja kui sa võtad oma koju selle, kellel ei ole kodu. Tellised mõtted. Ja kõige olulisem sõnum Jumalalt, mis üldse olla saab, oli see, kui mis tuleb Jeesuselt. Ja sellest me lugesime ka täna. Et Jeesus oli saanud umbes 30-aastaseks, me arvestame, kui ta alustas oma avaliku tööd. Ja sellega seoses oli üks märgiline sündmus, kui ta läks veel hingamispäeval oma harimust mööda oma kodulinnakese sünagoogi. Ja seal olid samamoodi sellised osad, nagu meil on Jumala teenistusel, et millal on laul ja millal on lugemine ja millal on palvetamine ja seal oli lugemise koht. Ja Jeesus tõusis üles ja lugema ja keegi ei oodanud midagi erilist, aga kui ta luleti, et Jesaja, prooviti Jesaja raamatu kirjarull, siis ta luges sealt 61. Peatükist ja ütles ära selle, et miks pärast üldse Jumal sai inimeseks ja miks ta siin on. Ehk et see oli nagu tema misiooni nagu sõnastus, ta ütles, miks ta siin on. Ja ta luges, issanda vaim on minu peal ja sellepärast on ta mind salvinud. Ta on mind läkitanud kuulutama vaestele rõõmusõnumit, kuulutama vangidele vabaks laskmist ja pimedatele nägemist, laskma vabadusse rõhutuid, kuulutama issanda meelepärast aastat. Ja kui ta oli selle ära lugenud, siis ta vaatas kõigile silma ja ütles, et see olen mina. See ongi see, mille pärast ma olen siia tulnud. See on minu kohta, see on minu ülesanne, see on see, miks ma tulin. Et isa on mind selleks läkitanud. Ja vahel me võime lugeda seda ja mõelda, et ja tore küll. Aga kui me mõtleme sellele, et see oligi see, miks ta ütles, et ta siia tuli, siis võibolla me võime vahel mööda vaadata sellest, kui oluline see oli Jeesuse missioonis. Ja kõik neli evangeeliumi jutustavad sellest, mida Jeesus siis tegi selleks, et seda missiooni täita ja kuidas ta seda tegi. Ja mida Jeesus õpetas sellest, et milline on kõige püham raha kasutamise viis? Ja kuidas saab inimene koguda endale varandust taevasse? Kuidas ta saab seda teha? Sest kirikutes ja kogudustes on tihti kõige suurem mure see, et kuidas oma kirikuhoonega toime tulla ja kuidas kütte eest maksta ja võibolla kuidas koguduse tegevusi ülal pidada ja kuidas selleks piisavalt vahendeid oleks. Ja kui kutsutakse inimesi üles vahendeid andma ja ma arvan, et me teeme seda ka siin, siis me ikka fookuses on siis see töö, mida me kogudusena teeme. Ja me räägime ohvrimeelselt andmisest ja nii edasi. Aga kui me vaatame seda, mida Jeesus õpetas, siis tema fookuses oli ohvrimeelselt andmine vaestele. Ja Luuka evangeeliumi 12. Peatükis on üks selline koht, kus on ridamisi järjest Jeesuse õpetused. Ja 13. Salmist edasi on juttu varandusest. Ja seal on erinevad mõtted. Kõigepealt see algab sellest, et Jeesuse juurde astus üks mees. Ja tuli kaebama, ütles Jeesus, et aita mind, et minu vend ei taha minuga pärandust jagada ja et ütle talle, et ta jagaks ikka minuga ka. Et mina tahaksin ka ikkagi osa sellest korterist ja isa ikka lubas selle auto ikkagi minule ja ema see roheline tekk, et see peaks ka ikkagi minu oma olema. Aga Jeesus, kui ta sellele mehele vastas, siis ta ütles põhimõtteliselt, et see ei ole see teema, millega mina tegelen, aga ta rääkis rikkusest, varandusest ja kogumisest. Ja kõigepealt ta jutustas selle loo ühest mehest, kes muud kui kogus ja kogus ja laiendas. Ja kui ta oli oma jõukuse tipul, kui kõik läks väga hästi, ta oli endaga väga rahul, siis ta sai äkki südame rabanduse ja suri ära. Ja ta maeti maha ja tema haua kivi peale kirjutati üks ainus sõna, oli ogar. Ma arvan, et keegi meist ei taha sellist sõna oma haua kivi peale. Ja seejärel Jeesus kõnetas neid, kes muretsevad oma toimetuleku pärast ja kuidas saada hakkama oma eluga ja asjadega. Ja Jeesus meenutas neile ja ütles, et kui Jumal hoolitseb lillede eest ja ta hoolitseb lindude eest, et siis seda enam ta hoolitseb ühe inimese lapse eest, kes tema peale loodab. Ja kui sa juhtud olema muretseja inimene, siis mina tahan ka täna sulle seda meenutada. Ära muretse, sest sinu isa taevas teab, mida sa vajad ja ta hoolitseb sinu eest. Ja kogu selle varanduse ja kogumise lõppu esitas Jeesus kõigil oma kuulajatele ühe valemi, et kuidas koguda omale varandust taevasse. Niimoodi, et varas ei saa sellele ligi, koi seda ei ja rooste seda ei rikku. Ja võibolla praegusel ajal vähem, aga oli mingi aeg, kui läksid raamatupoodi ja seal oli kui selline suur osakond kõikidest raamatudest, kuidas nagu siis koguda. See on ikkagi praegu ka populaarne, kuidas investeerida, kuidas oma varandust kasvatada ja väga palju selliseid hobiinvestoreid kasvab muud kui juurde. Nii et siin on nüüd Jeesuse investeerimise õpetus. Ja see on Luuka evangeelmist, peatükk 12, salmist 33. Ta ütles, müüge ära, mis teil on ja antke see almusteks. Tehke enesele kulumatud kukrud ja muretsege enesele kahanematu aare taevas, kuhu varas ei saa ligi ja kus koi pole rikkumas, sest kus on teie aare, seal on ka teie süda. Pangem tähele, et Jeesus ei öelnud, et müüge kõik maha, mis teil on ja viige see kogudusse. Ta ei öelnud, et kui toote kirikusse, siis investeerite taevasse. Ta ütles, et müüge ära, andke see vaestele ja siis see satub taevasse. Ja võiks ju siis küsida, et kui palju sul niimoodi taevasse juba kogutud on, mis su konto seis näitab. Et seal bitcoinide ja aktsiate kõrval võiks olla veel üks rida, et taevas nii palju on taevas. Ja Mattuse evangeeliumi 6. peatükis, mis on osa Jeesuse mäejutlusest, seal on kirjas see sama Jeesuse ütlus. Ja meie eelmise nädala piibli õppematerjalist käis see lause läbi, järgi koguge endile aardeid maa peale vaid taevasse. Ja seal selles Mattuse 6. peatükis ei ole täiendit juures, et kuidas sinna taevasse saab koguda. Seal on kirjas ainult see ütlus, et koguge mitte maa peale vaid taevasse. Ja kuidas kasutatakse enamasti seda 6. peatükki üleskutset? See oli muide eelmise nädala materjalis samamoodi. Seda pannakse enamasti sellesse konteksti, et üldse lihtsalt ohvrimeelselt anda ja teha koguduse tööd. Aga Jeesus kõikides teistes kohtades, kus ta evangeeliumides seda sama üleskutset esitab, ta alati lisab juurde, et see on võimalik andes oma varandust vaestele. Ja see on ainus, üks ja ainus viis, kuidas ta ütleb, et saab taevasse varandust koguda. Ja Mattuse evangeeliumis on kirjas veel üks üleskutse saatama varandust taevasse. See on 19. peatükis, kui Jeesuse juurde tuli see rikas mees ja see ülem. Ja ta küsis, et mida ma saaksin teha, et pärida igavene elu. Et ma olen juba tubli, et ma ei tapa, ma ei rikku abielu, ma ei varasta, ei anna valetunnistust, austan isa ema, austan oma ligimest nagu ise ennast. Aga mida ma saaksin veel teha? Ja Jeesus ütles talle, et sa tahad olla täiuslik. Et siis müü oma varandus ja anna vaestele, et siis on sul aere taevas ja tule järgi mind. Ehk kui tahad koguda taevasse, anna vaestele. See oli see, mida Jeesus ütles. Ja kui Luukas kirjutas oma üles tähendused Jeesuse elust ja õpetustest, siis ta kirjutas just üles selle, mida lugesime Luuka evangeeliumi 12. Peatükist. Et kui tahad jällegi kahanematut aaret, mida inflatsioon ei söö, varas ei võta, koi ei näri, anna almusteks. Just nimelt almusteks, ehk mis siis tähendab vaestele andmist. Jeesus ei maini mitte kuskil mujal selles kontekstis muud raha andmise viisi. Ja ma ei räägi siin sellest, et muid raha andmise viisi ei ole, aga Jeesus nendes kontekstides seda ei maini. Ja Jeesus rääkis ka tähendamissõna. Selle sama kuulsa tähendamissõna sellest, kui inimese poeg kogub siis Jumala kohtus inimesed kahte leeri nagu karjane, elasab sikud vasakule käele ja lambad paremale käele. Ja miks paremale vasakule, see on lihtsalt see, et parem käsi oli selles kultuuris siis jõu ja tugevuse käsi ja kõik vasakukäelised, kes te olete, te annate andeks, sest vasakukäelised on ju loomingulised ja armulised inimesed, et niimoodi neid käsi kasutatakse. Ja see on Mattuse evangeelium 25. Peatükis, see on vist 34. Ja Jumal ütleb nendele paremale või siis inimese poeg sellesse, eks see kuningas, ütleb, tulge siia minu isa õnnistatud. Pärige kuningriik, mis teil on valmistatud maailma rajamisest peale. Ja siis ta ütleb, sest mul oli nälge, te andsite mulle süüa, mul oli janu ja te andsite mulle juua, ma olin kodutu ja te võtsite mu vastu, ma olin alasti, te riietasite mind, ma olin haige ja te tulite mind vaatama, ma olin vangis ja te tulite mu juurde. Ehk et Jeesus räägib, et see on see koht, kus varandus üle vaadatakse, kus loetakse üle, et kui palju siis keegi on siia kogunud, kuhu te olete tulnud. Ja tulge siia ja pärige kuningriik, sest te olete seda omale kogunud. Ja te olete seda kogunud näljaseid toites, januseid jootes, alasti olijaid riietades. Ja haigeid vaatamas käies, kui ei olnud korona karantiini ja vangide juurde minnes. Ja mis kõige erilisem Jeesus ütleb, et te olete seda mulle teinud isiklikult minule. Ja kui me vaatame edasi, siis kui algkristlased, siis Jeesuse rajatud kogudus, kuidas nad elasid? Et see on see, kust me loeme seda, kuidas apostlite tegude teisest peatükist, kuidas kui nende hulgas olid vaesed, siis need, kellel oli rohkem, need müüsid ära oma omandit ja vara ja jagasid igaühele seda mööda, kuidas keegi vajas. Et need, kes me tuleme kommunistlikust ajastust, me teame seda, et kommunism just kui teoreetiliselt õpetas seda. Aga siit me loeme, et oli mingi kogukond, kus see päriselt niimoodi toimis. Ja neljandas peatükis samamoodi ütleb, et nende seas ei olnud keegi puuduses. Ehk et koguduse hulgas ei olnud keegi puuduses. Sest kellel oli mingit vara, see müüs seda selleks, et jagada neile, kellel oli puudus. Ja me peame selle samamoodi panema konteksti, sest kristlased, kes Kristuse järgijad olid, need teadsid, et Jeesus ütles neile ette, et Jeruusalema linn roomlased hävitavad selle ja see juhtus aastal 70 peale Kristust. Ehk kõik nad teadsid, et see, mis neil on, muutub ühel hetkel mõtetuks, ja nad kasutasid seda nii, kuidas nad vähegi said. Ja apostlite tegud 11. peatükk räägib meile, et kogudused mujal saatsid pidevat abi Jeruusalema vaestele, kuna seal oli nälg. Apostlite tegude raamatus on veel midagi huvitavat, mis minu mõelest on üks inspireerivamaid üldse, kui me mõtleme, kuidas nende almuste jagamisega on. 9. peatükis räägitakse ühest naisjüngrist, kelle nimi oli Tabita, ehk siis tõlkes Kasell. Ja seal on öeldud, et tema elu oli täis häid tegusid ja ta jagas palju almuseid. Ja see on alati imeline, et inimesed, kes pühendavad ennast andmisele ja jagamisele ja teenimisele, ei ole enamasti rikkad või jõukad, ega isegi mitte heal järjel olevad. Et on enamasti tavalised inimesed, kellel lihtsalt on see südamel, kes igatsevad midagi enamat teistele ja ise endale. Ja see on alati imeline, et sellistel inimestel ei saa just kui kunagi otsa. Ja sellest loost me näeme seda, et see Tabita jäi haigeks ja ta suri ära. Aga need inimesed, keda ta oli teeninud, nende süda nii valutas, et nad kutsusid Peetruse. Ja see lugu räägib sellest, kuidas Peetrus tuli ja palvetas ja Tabita tõusis uuesti elule. See on üks, nagu selline üks suuremaid imesid, et inimene ärkas ellu. Siis räägitakse meile seal samas 10. Peatükis apostlitegude raamatus, et seal oli Kaisareas üks Rooma sõjaväelik. Ja tema kohta on öeldud, et ta jagas rahvale palju almuseid ja palus alati Jumalat. Ja selles loos Korneeliusele ilmus Jumala ingel. Ja mida ütles ingel sellele Korneeliusele? Ütles, et Korneelius, sinu palved ja su almused on tõusnud Jumala ette sind meelde tuletama. Ehk et mida teha, kui sa soovid, et sind Jumala ees meeles peetaks? Korneeliuses selle öeldakse, et need olid tema palved ja tema almused. Ehk et Korneelius tegi seda sama, mida Jumal teeb. Me lugesime psalmidest, kuidas Jumal on lesknaiste asjaajaja ja vaeslaste aitaja. Ja kuidas Jeesus ütles, et mina olen tulnud selleks, et kõike seda teha. Ja üks inimene, kes teeb täpselt seda sama, mida Jumal ise teeb, siis teda peetakse Jumala ees meeles. Mõned nädalad tagasi oli meil piibli arutelus lõik Pauluse teisest kirjast korintlastele. Ja et see on see lõikus Paulus innustas olema lahke ja helde. Ja seal, kus mina ka piibli arutelu tunnis olin, siis me arutlesime rahkuse ja helduse üle. Ja, aga on väga oluline, et me ei jätaks kahe silma vahele seda, millisest heldusest Paulus seal rääkis. Et kas Paulus rääkis ka seal teises kirjas korintlastele kogudusele andmisest? See kord mitte. Ta innustas heldelt andma vaeste puuduse leevendamiseks. Aga ma ei mäleta, et seda oleks selle konteksti juures üldse mainitud. Ja me kasutame seda tihti, seda sellepärast, et Paulus räägib seal nii ilusti. See on teine kiri korintlastel 9. peatükk 6. salmist. Ta ütleb, aga see on nii. Kes kasinasti külvab, seega lõikab kasinasti ja kes rohkesti külvab, seega lõikab rohkesti. Iga üks antku nii, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. Jumal on vägev andma teile kogu armu rikkalikult, et teil ikka oleks kõike küllaldaselt ning et oleksite rikkad iga teo tarvis, nagu on kirjutatud, ta on jaganud, annud vaestele, tema õigus kestab igavesti. Ka siin, kui Paulus kirjutas ja innustas neid külvama ja andma välja, siis sellel on jällegi ainult üks konkreetne kontekst. Ta räägib vaestele andmisest. Tema, kes annab seemne külvele, annab ka leiva toiduseks. Teeb rohkeks teie külvi ja kasvatab teie õiguse vilja. Te saate kõigiti rikkaks igasuguse siira headuse poolest, mis meie läbi valmistab tänu Jumalale. Sest selle teenistuse kaudu antud abi mitte ainult ei leevenda pühade puudust, vaid muutub ka rikkalikuks Jumalale antud rohke tänu kaudu. Ehk et jällegi ta räägib sellest, et teie saate rikkaks, kui te nii teete. Ja need inimesed, kellele te annate, need tänavad Jumalat. Ja nad mõtlevad teie peale ja palvetavad teie eest. See on see, kuidas, kui me paneme tähele, kui palju piibli sõna räägib algusest kuni lõpuni just nimelt sellest. kuidas koguda omale varandust taevasse. Milline on see tõeline vale? Ja kui palju see tegelikult räägib sellest, kuidas üks Jumala inimene saab seda teha just nimelt vaestele andes. Ja ma tahaksin lõpetuseks peotäie innustust esile tuua piibli õpetussõnade koguja ja psalmide raamatust. Need on sellised lühikesed lõigud, mis ütlevad siis, ma ei ütle neid numbreid ette, et igaüks saab pärast oma piiblist ise üles otsida. Ära keela head neile, kes seda vajavad, kui su käel on jõudu seda teha. Üks jagab väljaga, saab üha lisa, teine hoiab varandust, ometi on puudus käes. Hing, kes jagab õnnistust, kosub ja kes kastab teisi, seda ennastki kastetakse. Kes põlgab oma ligimest, teeb pattu, aga kes halastab hädalise peale, on õnnis. Kes on helde, seda õnnistatakse, sest ta annab oma leivast kehvale. Kes annab kehvale, sellele ei tule puudust, aga kes oma silmad suleb, saab palju sajatusi. Ja kogujest viska oma leib vee peale, sest pika peale sa leiad selle jälle. Anna osa seitsmele, jah kaheksalegi, sest sa ei tea, milline õnnetus maa peal võib juhtuda. Ja psalmist 41. Õnnis on see, kes hoolitseb kehva eest. Issand päästab ta õnnetuse päeval. Issand hoiab teda ja peab teda elus, teda kiidetakse õndsaks maa peal. Sa ei anna teda ta vaenlaste meele valda. Issand toetab teda haige voodis. Sina pöörad kogu tema maas olemise, kui ta haigeks jääb. Ja psalmist 112. Õnnis on mees. Ja me ilmselt eeldame, et kui tollel ajal pöörutid meeste poole, siis me võime öelda, et õnnis on iga inimene, kes on armuline ja annab laenuks, kes oma asju ajab õigluses, sest ta ei kõigu iialgi. Seal öeldakse, et ta ei karda õnnetuse sõnumit, tema süda on kindel, ta loodab issanda peale. Ja ta jagab välja rikkalikult ja annab vaestele tema õigus püsiv ikka. Et ehk on selles teemas midagi, mida me ei ole asetanud selle piisavalt olulisele kohale, nii nagu Piibel seda meile esitleb. Ma soovin, et need mõtted ja need sõnad, et need oleksid julgustuseks meile, kui me mõtleme, kuidas Jumal kutsub meid siin maa peal elama. Aamen.